Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 12. Bavandimwe, sinshaka ko mwayoberwa ibyerekeye impano za mwuka. Muzi yuko igihe mwari mutaremera Kristo, mwari mwaratwawe mutabizi ngo musenge ibigirwamana bitavuga. Nicyo gituma mbamenyesha yuko nta muntu uyoborwa na mwuka w'Imana wavuga ati Yesu navumwe. Kandi nta wavuga ati Yesu ni nyagasani atabiheshejwe na mwuka muziranenge. Hariho impano z'uburyo bwinshi, nyamara mwuka uzitanga n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, nyamara nyagasani ukorerwa n'umwe. Hariho imikorere y'uburyo bwinshi, nyamara Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Mwuka w'Imana yigaragariza mu mpano ha buri muntu kugira ngo bigirire bose akamaro. Mwuka aho umwe kuvuga ijambo ry'ubwenge, undi uwo mwuka akamuha kuvuga ijambo ry'ubumenyi, undi uwo mwuka akamuha ukwizera Imana, undi uwo mwuka umwe akamuha impano zo gukiza indwara, undi akamuha gukora ibitangaza, undi akamuha guhanura ngo avuge ibyo ahishuriwe, undi akamuha kugenzura uvuga niba avugishwa n'ingabo za Satani cyangwa na mwuka w'Imana, undi akamuha kuvuga mu ndimi zindi, undi akamuha gusobanura izo ndimi. Kandi rero mwuka ukora ibyo byose ni umwe rukumbi, agabira umuntu wese impano uko abishaka. Umubiri w'umuntu ni umwe, ariko ukagirwa n'ingingo nyinshi. Nubwo ari nyinshi, izo ngingo zose zikaba zigize umubiri umwe. Niko bimeze no kuri Kristo. Twaba Abayahudi cyangwa se abatari Abayahudi, twaba inkorera gahato cyangwa se abishyira bakizana, twese twabatirirwe muri mwuka umwe ngo tube ingingo z'umubiri umwe, kandi twese twahawe kunywera ku isoko imwe, ariyo mwuka w'Imana. Koko rero umubiri ntugizwe n'urugingo rumwe gusa, ahubwo ugizwe na nyinshi. Ikirenge kivuze kiti ubwo nari ikiganza sindi urugingo rw'umubiri, sibyo byatuma kitaba rwo. N'ugutwi kuvuze kuti ubwo ntari ijisho sindi urugingo rw'umubiri, sibyo byatuma kutaba rwo. Mbese iyo umubiri wose ujya kuba ijisho, umuntu yari kumva ate? Iyo umubiri wose ujya kuba ugutwi, umuntu yari guhumurirwa ate? Ubusanzwe Imana yashyizeho buri rugingo mu mwanya warwo uko ishaka. Mbese iyo zose zijya kuba urugingo rumwe, umubiri wari kubaho ute? Ubusanzwe hariho ingingo nyinshi, ariko umubiri ni umwe. Ijisho ntiryabwira ikiganza riti singukeneye, n'umutwe ntiwabwira ibirenge uti simbakeneye. Ahubwo ingingo z'umubiri zigaragara ko ari inyantege nke nizo zikenerwa cyane, kandi ingingo zo ku mubiri dukeka ko zisuzuguritse nizo twubaha kuruta izindi, kandi zidashyirwa ku mugaragaro nizo twitaho cyane, naho iziteye neza ntizikeneye kwitabwaho. Imana yahuje ingingo z'umubiri ku buryo yarushijeho guha icyubahiro ingingo zari zikibuze, kugira ngo ingingo z'umubiri zitiremamo ibice, ahubwo kugira ngo zose ziterane inkunga. Iyo urugingo rumwe rubabaye, zose zibabarana narwo, naho iyo rumwe ruhawe icyubahiro, izindi nazo zirishima. Nuko rero mwese hamwe mugize umubiri wa Kristo, kandi buri muntu n'urugingo rwawo. Dore ab'Imana yashyizeho mu muryango wayo: ubwa mbere yashyizeho intumwa za Kristo, ubwa kabiri abahanuzi bavuga ibyo bahishuriwe, ubwa gatatu abigisha, hanyuma ishyiraho abakora ibitangaza, abafite impano zo gukiza indwara, abafasha abandi, abayobozi n'abavuga indimi zindi. Mbese bose niko ari intumwa za Kristo? Niko bose se ari abahanuzi? Niko bose se ari abigisha? Bose se niko bakora ibitangaza? Niko bose se bafite impano zo gukiza indwara? Bose se niko bavuga indimi zindi? Cyangwa se niko basobanura izo ndimi? Nuko rero nimuharanire impano zisumba izindi, nanjye kandi ndabarangira inzira ihebuje.